Tā kā ir sākušies aktīvi ķeguma HES aizvaru bemon darbi no pirmdienas 23. maija, autobraucējiem ir jāreiknās ar to, ka noteiktās stundās tik tiešām būs ierobežota satiksme pār ķeguma HES tiltu. Informācija par iespējamiem tiltu slēgšanas laikiem ir pieejama mājaslapā Latenergo.lv. Autobraucējiem līdz ar to apbraukšanai ir jāizvēlas cita autoceļa, piemēram Rīgas HES vai Pļaviņu HES tiltu autoceļa. Tilta darbības ierobežojumi neatiec satiksmes autobusiem un skolēnu transportu, kā arī gājējiem, un lai iedzīvotājiem nerastos papildu nērtības jau pie šīm, tad tilts netiks slēgts muzeja nakts un ķeguma novada svētku laikā.